Jusspodden sponset av Lovdata.
Er det en ting som sikkert, det at vi alle blir gamle en gang, og at foreldrene våre blir det før oss. Hvilke rettigheter har vi når vi kommer dit at vi trenger hjelp til å ta vare på oss selv? Hva har skjedd med eldreomsorgen når det nå dokumentert så mange alvorlige brudd? Og hva kan du gjøre hvis det du eller noen nær deg som opplever det? Velkommen til Jusspodden med Marianne Reinertsen. Velkommen til deg, Anne Kjersti Befring, ekspert på helserett.
Tusen takk.
Nå har det vært mange saker av ganske alvorlig karakter som har kommet frem i media om svikt i eldreomsorgen. Kan du fortelle litt om hva det vi har blitt vittne til, eller hva media har vist oss da, av hvilke saker som har kommet frem?
Ja, vi har jo hatt noen brennpunktreportasjer som viser unnlatelser av å gi nødvendig helsehjelp til eldre. Og så har vi nylig fått en rapport fra Oslo kommune som viser at det har blitt varslet om svikt uten at dette har blitt fulgt opp. Og så tenker jeg at vi på den ene siden må håpe at dette unntak i det store bildet. Samtidig så det jo ganske mange saker innenfor et kort tidsrom, som kan fortelle oss at det noen utfordringer av mer systemisk karakter.
Ja, og det må vi snakke litt mer om, og hva man kan gjøre med det. Men kan du komme noen konkrete eksempler på saker, da, og hva som har vært slike liksom, brudd på rettigheter, omsorgssvikt, altså de tingene vi har lest om da?
Den rapporten som gjelder Oslo kommune, altså det jeg reagerte sterkest på, da, det var at så mange eldre har bedt om å få hjelp når de har vært inneliggende, og så har ikke varslingssystemet fungert. Og så har de ansatte sagt fra til ledelsen, og så har det ikke skjedd noe. Og det tenker jeg, her det jo mer enn bare at det knapphet på helsepersonell. For ledere må jo da lukke avvirksomheter når de oppdager den type feil. Og de eldre de jo helt prisgitt både varslingssystem og de ansatte når de sengeliggende i sykehjem. Og så det kanskje et problem med at folk eller eldre sykere når de kommer til sykehjem i dag enn det de var for få år siden, fordi de blir skrevet ut fra sykehus veldig tidlig. Og sykehjem jo ikke bemannet for å ta seg av veldig syke pasienter.
Og i tillegg blir de også eldre eller dårligere før de kommer da, til sykehjem, fordi man vil holde folk hjemme så lenge som mulig. Så det var jo også noe som var i den Brennpunkt-dokumentaren du nevnte for eksempel, at det var en som var hjemme og ikke klarte at det var på seg, eller ikke fikk god nok hjelp, ble jo vist, ikke sant? Ikke fikk i seg nok mat. Det har vært flere sånne type historier, og også på sykehjem hvor det snakk om folk som ikke får skiftet altså bleier, altså personlig hygiene, ikke sant? Får ikke ivaretatt det, tenner som rotner, og også da helsepersonell som forteller om at de rekker ikke rundt til det nødvendige en gang. Ikke sant? Så det har vært veldig alvorlige ting da, som gjør at det har blitt mye fokus på det, og at det viktig at det blir mye fokus på det. Og så det den rapporten du nevner, altså den da, den en rapport om helsehusen i Oslo. Og så har vi jo lest mye om Ullern helsehus nå på nyåret i 2023, men den rapporten jo fra tidligere. Så det liksom to forskjellige beretninger som viser det samme. Og kan du fortelle mer om hva den rapporten da viser da?
Altså jeg tenker det store problemet her at både pasienter, pårørende og ansatte sier ifra om at rettigheter ikke kan overholdes, og så får det bare fortsette. Mm. Det ingen som tar ansvaret, og det jo som du sier, disse veldig alvorlige tingene, altså vi har jo rett til nødvendig og forsvarlig helsehjelp, og vi har rett til verdig behandling. når vi innlagt I institusjon. Vi har rett til å få hjelp I institusjon når ikke vi klarer oss selv hjemme lenger. Og så viser jo disse eksemplene på, viser oss at mange ikke får oppfylt disse rettighetene, og rapporten viser at man klar over det, uten at det skjer så veldig mye.
Ja, og hvordan det mulig?
Nei, det jo det spørsmålet vi nå må stille. Altså, hva må til for å få en trygghet for at eldre som avhengig av hjelp og avhengig av å være institusjon får nødvendig helsehjelp?
Og la oss komme litt tilbake til det med, fordi du har sikkert tanker om tiltak også som bør settes I sving for at man kan få gjort noe med det, men hovedpunkter I den rapporten da, fra 2021, var det riktig? Ja, det altså at det var dette med varslingssystemene som du nevnte, og som vi jo har lest at det fortsatte jo etterpå også med blant annet Lasse Kvikstad som har vært ute og I medien og fortalt at han ringte og ringte og ringte og aldri fikk hjelp, og det var noe som veldig mange da har sagt fra om og også kom frem I den rapporten. Og dette med at ufaglært arbeidskraft ble altså erstattet sykepleiere. En sånn svikt I bemanning og oppfølging på disse institusjonene da. Så, heftig greier. Og så viser jo Brennpunkt-dokumentaren at dette ikke bare et Oslo-fenomen. Og du svarte litt på det, for et spørsmål jeg hadde var jo sånn, ok, er dette reglene eller unntaket? Ikke sant? Og så sier du, håper at det er unntak, men det kan jo, disse tingene kan også indikere på at det mer systematisk.
Ja, og at det en utvikling. Nå vi blir jo eldre, og det flere som trenger hjelp. Og vi får flere eksempler på at tjenesten ikke bemannet for å gi den hjelpen, og at det vanskelig å gi forsvarlig hjelp. Jeg har bare lyst til å si at jeg ble veldig imponert over sykehjemmet der min mormor døde. Fordi, og det liksom personlig, men altså jeg ble så imponert over hvor dedikerte de ansatte var. Og de var så dedikerte at de stilte opp I begravelsen. Og de fulgte henne tett på slutten. Hun fikk en verdig avslutning på livet. Og det her står jo I fullstendig kontrast til det vi har sett nå I Brennpunkt og I denne rapporten fra Oslo kommune. Og da må man jo stille spørsmål om disse rettighetene har noen verdi. Det andre ting som har større betydning? Og hvordan skal vi få rettigheter som virker etter sin intensjon? Dette jo lovbestemmelser som Stortinget har vedtatt. Her det en klar intensjon om at vi skal ha den tryggheten for at når vi blir eldre, så får vi det helsetilbudet vi trenger. Det ligger til grunn her. Og nå det jo, selv om ikke dette kanskje representativt, så det jo I hvert fall skapt en viss utrygghet rundt tjenesten.
Og helt klart, jeg kjenner det selv,
jobb, ja. Det en jobb å gjøre. Det ikke noe tvil om. Og vi nødt til, vi som jobber innenfor det juridiske også, å se litt på regelverket.
Og det jo det mange spør seg nå, hvilke rettigheter har vi egentlig, ikke sant, når dette kan skje? I velferdsstaten Norge, ikke sant, hva I alle dager? Så ja, hvilke rettigheter det?
Så eldre har jo de samme rettighetene som alle andre, og så det mange som sier at alder ikke har noen betydning I forhold til rettigheter, og det har det. Det ser vi både når det gjelder barn og når det gjelder eldre. Og det betyr at eldre som trenger mer hjelp enn det vanlige oppegående, altså hvis vi kortsiktig syke, fordi vi trenger en operasjon eller en innleggelse og vi blir skrevet ut innen kort tid, så det annerledes enn når du avslutter livet ditt I en institusjon, eller du blir helt avhengig av hjelp fra andre. Og da har vi flere rettigheter for eldre, som både dreier seg om det å få plass på en institusjon, og hva som skal skje I den institusjonen, og ikke minst når det gjelder pårørende. Og loven ble endret I 2017, og da snakker jeg om helse- og omsorgstjenesteloven, paragraf 3-6 for de som har interesse for det, og som skal styrke pårørendes rettigheter. Og det gjelder når man har særlig tyngende omsorgsarbeid, at man både skal ha rett til opplæring, veiledning, avlastningstiltak, i tillegg til omsorgsstønad. Så her man har tenkt at her skal samfunnet stille opp, også for de som ikke er innlagt i institusjon, når du har tyngende omsorgsoppgaver, og det kan være også foreldre. Da. Eldre har rett til nødvendig og forsvarlig helsehjelp. Man har rett til informasjon, man har rett til at den nærmeste pårørende er med deg og medvirker i, når det gjelder hvilken helsehjelp du skal få, hvis man ikke er samtykkekompetent. Nærmeste pårørende har fått en rettslig status når det gjelder pasientrettigheter, som ikke vergen har. Det er forskjell på det å være verge og det å være nærmeste pårørende. Eldre har rett til å få behandlet sin pasientinformasjon med konfidensialitet. Man har rett til kontinuitet i helsehjelpen, og til at det dokumenteres, og at man henvises til riktig behandlingsnivå. Jeg tror noen av disse sakene vi har sett de siste årene dreier seg også om svikt i behandlingskjeden. Og nå er det jo sånn at kommunene etter samhandlingsreformen har fått et mye større ansvar for primærhelsetjenesten som vi skal få. Og man har brukt incitamenter og lovgivning, sånn at det skal være litt vanskeligere å komme inn til sykehus, altså heve terskelen for å bli henvist i sykehus, og så har man senket terskelen for å skrive pasienter ut fra sykehus og tilbake igjen da til hjemmet, eller sykehjemmet, hvis det er der man er. Og det har jo ført til at mer syke pasienter kommer hjem, eller kommer til et sykehjem. Og i sykehjem så er man ikke alltid bemannet for å behandle med alvorlig syke pasienter.
Ja, så det er noe av svaret kan ligge der, med den reformen.
Ja, ja, og koordinering mellom nivåene.
Mm.
For vi har jo også fått noen eksempler på at man har blitt skrevet ut fra sykehus og sendt i en drosje, og havner ikke kommer hjem, rett og slett. Fordi man ikke blir fulgt opp når man trenger det, og kommer helt hjem. Fikk jo et ganske makabert eksempel for noen år siden, hvor det var en forvirret en gammel dame som gikk på sjøen, for hun trodde det var veien hjem.
Mm. Ja, det er en sak vi ikke så lenge siden heller, hvor det var en eldre kvinne, som jeg tror hun var dement, og da ble hun ble ikke fulgt fra bilen og inn til sykehjemmet, og da kom ikke hun seg inn.
Ja,
og hun endte med, det var vinter da, så døde hun.
Og vi har hatt flere tilsynssaker på akkurat det.
Mm.
Og da må man gjøre noe med ansvaret for å ta imot og levere disse pasientene som er forvirret og ikke i stand til å ivareta sine egne interesser.
Men der, nå er det så mange ting å ta tak i her, men hvis vi først liksom, nå må vi holde oss på dette, for det ene er jo ok, du sier mange viktige ting her, så, ja, hvorfor skjer ikke det da? Det er jo mitt liksom, veldig sånn, det påtrengende spørsmålet her, men hvis vi først bare skal ta den der, de rettighetene man har, for eksempel basert på de sakene som har kommet frem i media og sånn, da, så når du sier dette med riktig behandlingsnivå, altså da tenker jeg, for det har jo kommet frem mye, både at man ikke får nok hjelp hjemme, og at man ikke får plass på sykehjem, når man nok skulle hatt plass på sykehjem, men også på sykehjemmet da. Så det er jo noen sånne kjernerettigheter, at du skal få i deg, man skal få i seg mat og hygiene og tannhelse, altså kan du bare på et litt sånn der enkelt, konkret nivå fortelle litt om disse litt sånn
hva
vi har rett til.
Ja, du har rett til øyeblikkelig hjelp,
ja.
Du har rett til nødvendig hjelp, du har rett til forsvarlig hjelp og omsorgsfull hjelp, og plikten til omsorg, den vil jo øke når du bor et sted, altså hvis du bor i en institusjon, så er jo intensjonen at man skal kunne få lov å ha privatliv, familieliv, leve litt sånn som man ønsker, men samtidig, man må jo også ta hensyn til andre pasienter og til at man er i institusjon. Sånn at du har de samme rettighetene, og så spørsmålet, hva gjør du hvis det ikke blir oppfylt?
Mm.
Og da har vi et helsetilsyn som består av statsforvalterne i første instans, og statens helsetilsyn i andre instans, og man har klagerettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven. Og så kan man kontakte pasient- og brukerombudet for hjelp. Men pasient- og brukerombudet mer et talsrør for pasienter og brukere. Og som kan hjelpe til da, at du får riktig behandling ved at de kan ta kontakt med institusjonen, og ved at de kan vise deg videre i systemet, til tilsynssystemet. Og tilsynet, de fører jo tilsyn med både helsepersonell og med systemet som sådan.
Mm.
Og vi har hatt noen eksempler hvor tilsynet har gått veldig strengt til verks. Altså, vi hadde en sak som gjaldt Risenga sykehjem, hvor de rett og slett truet med å stenge hele sykehjemmet, hvis ikke de styrket bemanningen og tilbudet til pasientene. Der ble pasientene liggende hele dagen uten hjelp. De kan bruke dagsbøter og andre virkemidler for å få rettet på mangler som de har påvist.
Og gjør de det da?
Jeg er litt usikker på hvor vi har ikke hatt så mange saker de siste årene hvor de har gått så hardt i verks, men
og hvor hyppig har de tilsyn?
Ja, en ting er det at de skal reise ut og føre tilsyn. Og det vet jeg ikke hvor stor grad de gjør nå, men det andre er at de skal åpne tilsynssaker når de får klager og ser at her er det noe som vi må følge opp. Og så har jo helsepersonell også varslingsplikt til helsetilsynet eller til statsforvalteren. Hvis de mener at virksomheten er uforsvarlig, eller at det er hendelser som er veldig alvorlige, og som man må bruke for å lukke et avvik.
Jeg får bare tenkt på at den rapporten vi snakket om innledningsvis fra Oslo, det var jo 2021, og så nå har det jo kommet fra masse historier om Ullern helsehus sånn i nåtid, ikke sant? God stund etterpå. Og da bare lurte jeg på dette med hvor var tilsynet da?
Mitt spørsmål til, jeg ble intervjuet av Dagsrevyen i den saken, og mitt spørsmål til journalisten var, har de ansatte meldt fram dette til helsetilsynet? Det var det ingen informasjon om, og det visste heller ikke journalisten. Det skal de jo gjøre.
Ja.
Og det er viktig å vite når man jobber i et sykehjem eller i en annen type helsetjeneste, at det er et personlig ansvar også knyttet til det å varsle. Det er regulert i helsepersonelloven, i tillegg til varslingssystemene i tjenestelovene. Så når man ser at dette drives på en måte som kan være til skade for pasienter, så skal man ta kontakt med statsforvalteren. Men det man først bør gjøre, er å ta kontakt med ledelsen og si fra. Og så, hvis lederen da gjør noe, så trenger man ikke å gå videre med det. Hvis man ikke gjør noe, da skal man gå videre til helsetilsynet.
Mm. Og så kan du som den berørte eller den pårørende, kan også klage til helsetilsynet. Og få hjelp av pasient- og brukerombudet.
Ja, og det i mange tilfeller så vil jo eldre demente ikke være fullt ut i stand til å ta egen interesse, ikke ha en samtykkekompetanse. Så da er det nærmeste pårørende som skal ivareta pasientens interesser.
Men du, vi har jo noe som heter velferdsgarantien. Og jeg var jo inne og tittet på den, og den ser jo sånn kjempefin ut når man tenker på rettigheter til eldre, og så ikke sant, både dette med at du skal hvordan man skal bo, ikke sant, at det skal være rett og forsvarlig boform, og at du skal ha tilpasset kosthold og sant, behovene skal bli dekket, du har rett til døgnrytme eller naturlig døgnrytme, ikke sant, hjelp til personlig hygiene, du skal få enrom på helseinstitusjon, og par som ønsker skal kunne bo sammen, og ikke sant, det står til og med her at tilby samtaler om eksistensielle spørsmål. Ikke sant? Så det er jo det jo veldig fin liste.
Ja.
Men, ikke sant? Men så virker det ikke som det dette som skjer da.
Nei, og dette jo en standard man ønsker, for dette du refererer til nå, det jo i en forskrift som gitt med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven. Og man ønsker denne standarden, man har en politisk oppslutning også om at vi skal ha en sånn type standard. Man skal kunne bo sammen med ektefellen hvis man er på sykehjem, man skal kunne ha enerom hvis man ikke har noe ektefelle. Men sånn som den utformet, så den dels en gjengivelse av lovbestemte plikter og rettigheter, og dels en veileder.
Ja, ikke sant? Fordi det står, bør... Ja, ikke sant? Målsetting og hensyn, og legge til rette for... Ja,
og vi har litt for mange forskrifter og lover som på den måten innenfor helsefeltet. Vi har, det ser jo ut som i pasient- og brukerrettighetsloven 2.1e at vi har en rett til sykehjemsplass når vi trenger det. Men det tatt forbehold, og det mer en plikt for kommunen til å føre venteliste over de som ber om det, og så videre. Så det klart, vi må jo ha rom for å gjøre de gode faglige vurderingene, og rom for å gjøre hensiktsmessige prioriteringer. Men vi nok i mange tilfeller i en situasjon hvor det knapphet på helsetilbud som man kan forvente å få.
Så det heller økonomiske vurderinger som ligger til grunn da, enn de helsefaglige?
Ja, altså det hvis du har knapphet på bemanning, knapphet på senger, så må du prioritere stramt. Og det kanskje ikke et tilstrekkelig samsvar mellom rettigheter som Stortinget har vedtatt, og bevilgninger som hamner der hvor pasienten får behandling. For bevilgningene går jo inn til kommunen som sådan, eller inn til de regionale helseforetakene når det gjelder sykehus som sådan. Og så det store spørsmålet, hvor mye av de pengene Stortinget bevilger for å styrke en tjeneste, hamner i tjenesten? Og hvor mye av disse pengene forsvinner litt på veien ned til der hvor pasientene får hjelp.
Og det du sier at disse lovene og reglene, de formulert på sånne måter at det ikke blir harde plikter, som, ikke sant, at det blir nettopp sånn at da kan kommunene prioritere litt annerledes og prioritere vekk, og ja, men vi har i hvert fall et fint ventelystesystem, da, selv om det veldig mange i kø, eller ja. Ikke sant, når bemanningen gjør at ikke behandlingen av de på sykehjemmet blir så bra som den... Ideelt sett skulle være hvis man ville følge denne velferdsgarantien. Er det sånn å forstå? Fordi at egentlig, ellers så blir jo spørsmålet litt sånn, ja, men når vi har rettigheter for oss da, eller når vi blir eldre, og hvordan kan de da ikke bli fulgt? Fordi at man ikke setter ressurser til det?
Ja, og for det jo både og, ikke sant? De eksemplene vi har sett jo lovbrudd. Det vi har sett i Brennpunkt, og det vi ser i den rapporten fra sykehjemsetaten i Oslo, det jo lovbrudd. Og da jo spørsmålet, hvorfor klarer man ikke å overholde loven? Hva som gjør at man ikke forholder seg til lovgivningen? Det kan være mange svar på det. Det andre, det lovteknikken. At det litt forvirrende når man i lov og forskrift både har veiledere og forpliktende regler. Da.
Ja, da kan man plutselig tenke at alt veiledende...
Det virker litt sånn innimellom, at i enkelte saker da, så ledelsen ser på lovgivningen som veiledende, selv om det forpliktende regler.
Men dette også er dette noe å svare på, at det kan være så store forskjeller mellom kommunene, og at man selv om man innbygger i Norge, kan få veldig forskjellige tilbud utifra hvor man bor?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Det nok stor variasjon, selv om formålet og standarden i loven jo at det skal være lik tilgang til den samme helsehjelpen, uansett hvor man bor. Det det Stortinget har sagt i lov. Og det ligger også som en slags menneskerettighet, eller ikke bare en slags, det en menneskerettighet, altså dette med at man ikke skal usaklig forskjellsbehandling, og at du skal ha det samme helsetilbudet. Vi har jo sluttet oss til menneskerettigheter, som innebærer blant annet en rett til helse. og tilgang på helsehjelp, og at helsehjelpen holder en god standard ut fra den medisinske kunnskapen vi har til enhver tid, og teknologiutviklingen. Så i denne rettigheten så ligger det at du må investere i helsetjenesten for å oppfylle den rettigheten.
Men er det da... Hva tenker du er prim... Dette er et stort spørsmål, da, så det jo sikkert med mange svar, men hva vil du peke på som en sånn... Hvorfor skjer dette, eller hva som typisk kunne vært et tiltak for å kanskje rette opp i at det i sånne avvik skjer for ofte, da?
Ja, så jeg har jo tenkt, fordi altså, helsepersonell har jo et personlig ansvar i helsetjenesten. Vi har ganske mange tilsynssaker som dreier seg om helsepersonells adferd, forsvarlighet, hvordan de utøver yrket sitt, hvordan de dokumenterer, og så videre. Og et spørsmål jeg har tenkt på i det siste, er om ledere også bør ha et personlig ansvar. At det ikke bare er et systemansvar som nærmest, altså man vet ikke hvor man skal henge den bjella.
Og så går man på enkeltpersoner i stedet for.
Ja, og så er det alltid en
eller ansatte da, altså den enkelte sykepleier på en måte.
Ikke sant. Når lederen, sånn som i den rapporten fra sykehjemsetaten, ikke har fulgt opp varslet fra de ansatte, så tenker jeg da burde de hatt et personlig ansvar. De burde komme til ansvar. Det er uaktsomhet som fører til at mennesker blir skadelidende og dør, fordi man ikke får hverken øyeblikkelig hjelp eller nødvendig hjelp når man varsler om det.
Ja, og tenker du da at, dette ansvaret blir liksom pulverisert ut i systemet, ja. Og da er det heller ingen som føler nettopp på det ansvaret til å måtte gjøre noe med det, ja. Fordi at det kan få konsekvenser.
Det er det jeg tenker. At man må ikke bare basere seg på tillit, men at man må ha et personlig ansvar i hele kjeden. Og da er det jo sånn at det er jo ikke bare i selve virksomheten, helsevirksomheten, det er et ansvar. Det er også et ansvar i kommunen. For de som tar beslutninger i kommunen, og de som leder dette. Og det fremgår jo klart av loven. Det vi kaller et sørge-for-ansvar. Og det forutsetter jo en oversikt over tjenestetilbudet, og over eventuelle problemer i tjenesten, om man mangler personell, om man mangler utstyr, og så videre. At man må ta det ansvaret. Og så tror jeg at man må se på sammenhengen mellom lovbestemte plikter og rettigheter og finansiering.
Ja.
Der tror jeg det er en missing link, sånn at pengene går til annet enn det de egentlig skal. Jeg hører jo fra sykehusverden, og for så vidt også fra kommunene, at de som er på gulvet, de som møter pasientene, at de opplever at de får stadig flere ledere over seg, og får mindre ressurser til hjelp der hvor pasienten behandles. Man kutter liksom i produksjonen. Noe man ikke kan gjøre for eksempel i næringslivet, så vil jo prisene gå opp hvis du har veldig stor administrasjon. Det samme type finansieringssystem har man jo ikke for offentlige tjenester. Og du har stadig flere ledere over deg som kontrollerer deg, men hvem kontrollerer lederne?
Nettopp. Og så snakket du om dette med å rydde opp i et juridisk villnis, at det er litt vanskelig å finne frem, og det er litt vanskelig å forstå forskjellen på pliktene og veiledende normer, altså sånn must have og nice to have, da. Men tenker du, hvis man ser på rettighetene, da, og hva skal jeg si, de juridiske rettighetene, og motsatt pliktene der, som er der, er de bra nok, sånn som de er, sånn under forhold til at man rydder opp og gjør det litt enklere å forstå og finne frem og sånn, eller skorter det der også at man burde styrke eldres rettigheter mer?
Vi har jo ganske godt formulerte rettigheter for eldre, bortsett fra når det gjelder plass på institusjon, der burde man se på mulighet for å styrke de rettighetene. Men det jeg tenker på her, det er at ved en opprydning da, vil gjøre at det blir tydeligere hva som er rettigheter og plikter.
Ja.
Og det blir også tydeligere, ikke bare for tjenesten som reguleres, men også for tilsynet. Og vi må jo håndheve disse reglene. En ting jeg har tenkt på, det at vi har veldig få saker for domstolene som gjelder dette veldig viktige området for befolkningen. Når det gjelder retten til nødvendig helsehjelp. Vi hadde en sak for Høyesterett i 1990, Fusa-dommen.
Ja,
siden har vi ikke...
den har alle studenter lest.
Ja, den saken illustrerer jo også hvorfor det vanskelig å få saker framfor domstolene. Den pasienten døde jo før ankebehandling i Høyesterett. Når det gjelder retten til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, så har vi egentlig ingen saker. Så domstolene ikke noe korrektiv.
Det et kjempepoeng, og kunne nok også virkelig vært et korrektiv, tror jeg. Men samtidig, så, når man bare tenker på altså hvor liksom syke og slitne folk er, da, og de pårørende også helt utslitt av å hjelpe til, og sånn, så tenker jeg sånn, det å skulle liksom dra en sånn sak i tillegg,
ja,
det bare, er jo helt sånn... Altså, poenget mitt er bare sånn, jeg er helt enig med, jeg skjønner jo at det blir få saker. Absolutt. For man er jo helt sånn...
Jeg tenker sånn som den saken fra sykehjemsetaten, sånn som jeg vurderer de mange varslene uten at noe skjer. Da kan vi begynne å snakke om straffansvar også. Altså jeg tenker det ikke... For det for krevende for pasienter og pårørende, som du sier, å føre disse sakene for retten. Men... Det må være noen som kan sette ned foten når det, når det er så eklatante lovbrudd. Det må være en trygghet for at tjenesten faktisk er i stand til å styre dette. Så det er jo et styringsavvik, et styringsproblem.
Ja, så det er noen sånne kontrollmekanismer som mangler på et vis, som også nettopp ansvarliggjør og sørger for at de rettighetene og pliktene som er der blir håndhevet, og det, sånn sett så kunne jo det å ha et, ja, om det et eldreombud, eller noen som også kan være med å dra, dra sånne saker da.
Ja, vi har hatt et eldreombud som regjeringen nå legger ned. Og det skal jo være en markering fra eldrekommisjonen foran Stortinget om, i april er det vel, i midten av april, men jeg tenker jo at vi må se litt på hvordan vi kan fange opp dette bedre, sånn at man tidligere klarer å reparere den type mangler som skjer overfor en gruppe som i mange tilfeller er helt avhengig av tjenestetilbyder.
Ja, det er en sårbar gruppe også. Tror jeg også folk blir jo veldig berørt. En ting er jo at dette handler om deg og meg. Det handler om oss alle, det handler om foreldrene våre, og det handler om oss selv en gang. Det føles da veldig sånn nært og relevant, men også sånn selv løsredd fra det, så ser man jo i hvert fall sånn, når du ser på Brennpunkt-dokumentaren, og du ser disse historiene, så er det folk som på en måte, de har liksom jobbet og gitt i samfunnet et helt liv, ikke sant? Og så er det, liksom, og så er det sånn vi takker dem. Altså det er nok veldig sånn at det strider jo veldig mot følelsen av hva som er rett.
Ja, og det det man skulle ønske at alle føler på. Ikke sant? Og det var vel det som imponerte meg med hvordan min mormor ble behandlet, at alle var engasjert. Og de hadde nok bemanning også. Og det ble en personlig relasjon mellom pasienten og de ansatte, som er nødvendig når du skal gi omsorg. Og som jeg etterlyste, hvor det blitt da? Og hvorfor har det forsvunnet i jeg tror det finnes, jeg må si det, altså jeg tror ikke at de eksemplene vi har sett nå er at det er sånn over hele linja, men der hvor det ikke finnes, så blir det alvorlige problemer, og da kan det jo være en avmaktssituasjon, både for pasienten, pårørende og de ansatte, som er nærmest pasientene, for de løper beina av seg og føler at de utilstrekkelige.
Og slutter fordi de ikke orker mer.
Nettopp, og da får vi enda færre. Vi vet jo nå, når det gjelder den demografiske utviklingen, at vi får flere eldre og færre hender til å ta seg av de eldre fremover. Og da må man jo se på det store bildet, hvordan skal vi klare å prioritere disse tjenestene på en måte som gjør at folk ikke slutter. Hvordan skal vi klare å få alle de som ute av arbeidslivet til å ville jobbe i helsetjenesten, og så videre. Og da må man i hvert fall, som et minimum, ha en lydhørhet overfor de ansatte, når de sier ifra. Ikke bare av hensyn til den ansatte, men hensyn til primært til pasienten og pårørende.
Det blir jo det blir spennende å se hva som vil skje fremover, for nå har det vært såpass mye brudulje rundt dette her, at det kan jo hende at det vil føre til at det blir mer krav om noen tiltak. Da. Høyre har jo fortsatt en reform av tilsynsordningen, ikke sant, eldreombud som man ikke skal ha lenger, men som det er protester mot, kanskje man får altså at vi får noe, at det kommer noe mer her da, som monner.
Ja, det med monner er faktisk et veldig viktig poeng. Fordi det jeg har sett i alt for mange tilfeller, er at man svarer opp med en ny papirrettighet, som aldri egentlig får noe betydning.
Nettopp.
Som bare er et symbol på at man har fulgt opp. Det må være et politisk ansvar for å se helheten, og som gjør at man ikke havner i en sånn situasjon gang på gang.
Absolutt. Tusen takk, Anne Kjersti Befring, for at du kom hit til Jusspodden. Og takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode av Jusspodden.
Jusspodden sponset av Lovdata.